Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rustam Inoyatov prezident maslahatchisi lavozimidan olindi. Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasini hanuz ko'rib chiqayotgani aytilmoqda. Toshkent metrosini rivojlantirish Rossiya shirkatiga topshirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'tmishda O'zbek maxsus xizmatlarining qudratli rahbari bo'lgan sobiq MXX raisi Rustam Inoyatov 15-noyabr oqshomida prezidentning kuch tizimlari bo'yicha maslahatchisi lavozimidan olindi. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov o'zining Telegram kanalida bu lavozimga Baxtiyor Islomov tayinlanganini bildirdi. 77 yoshli Inoyatov nafaqaga kuzatildimi yoki boshqa ishga o'tkazildimi? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning nafaqaga ketganini aytmoqda. Inoyatov Islom Karimov davrida siyosiy repressiyalar hamda dahshatli qiynoqlar uchun mas'ul deb ko'rilgan Milliy xavfsizlik xizmatiga rahbarlik qilgan. 2016 yil sentyabrida Karimov o'limidan keyingi hokimiyat o'tish jarayonida u muhim rol o'ynagan va keyin ham o'zining ta'sirini saqlab qolgan deb ishoniladi. Rustam Inoyatov MXX raisligidan ozod qilingan 2018 yil 31 yanvarning o'zida Senat a'zosi va prezident maslahatchisi etib tayinlangandi. 2018 yilning 31 yanvarida general Inoyatovning Milliy xavfsizlik xizmati raisligidan chetlatilishi avvaliga O'zbekistonda jiddiy siyosiy o'zgarishlardan darak sifatida olqishlandi. Ammo oradan bir necha soat o'tib, uning senator va prezident maslahatchisi lavozimiga tayinlangani e'lon qilindi. Rustam Inoyatov rahbarlik qilgan maxsus xizmatlar garchi nomi va rahbarlari o'zgargan esa-da, hanuzgacha yopiq va qudratli tizim hisoblanadi. Rustam Inoyatovning tarjimai holi haqida to'liq ma'lumot yo'q. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Rustam Rasulovich Inoyatov 1944 yilning 22 iyunida Surxondaryo viloyat Sherobod tumanidagi Pashxurt qishlog'ida tug'ilgan. SSSR armiyasi Afg'onistonga bostirib kirishdan oldin KGBning kontrrazvedka xodimi bo'lgan Rustam Inoyatov 1976 yilda Afg'onistondagi elchixonada diplomatik niqob ostida ish boshlagan va bu xizmati 1981 yilgacha davom etgan. Rustam Inoyatov 1995 yili O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi etib tayinlangandi. O'sha paytda Rustam Inoyatov mashina o'g'irligida nom chiqargan Shuhrat Dombrabatskiy guruhini qo'lga olish tadbiri bilan Islom Karimov nazariga tushgani aytiladi. 1996 yilda Inoyatovga general-leytenant va 1999 yildagi Toshkent portlashlari ortidan general-polkovnik unvoni berildi. 1999 yilning 16 fevralda Toshkent shahrining bir necha joyida sodir etilgan portlashlarni Milliy xavfsizlik xizmati avvaldan bilgani va bu portlashlarning oldini olmay maxsus qo'yib bergani haqida o'sha portlashlarda ayblanib qamalgan, keyinchalik qamoqda vafot etgan Zayniddin Asqarov xorij radiolar muxbirlariga gapirib bergan edi. Bu voqealardan so'ng O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchi va dindorlarga nisbatan repressiyalar kuchaydi. Minglab odam qamalgani, yana yuzlab odamlar ta'qiblardan qochib, mamlakatni tark etgani haqida inson huquq himoyachilari xabar bergan va bu holat xalqaro tashkilotlar hisobotlarida aks etgan. 2005 yil 13 may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida sodir etilgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 odam, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon qirg'inida 1000 ziyod odam qurbon bo'lgan bo'lishi mumkin. 2005 yil noyabrida Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarni joriy qildi. 1 yillik muddatga joriy etilgan jazo choralarining birinchi punkti o'laroq Andijonda namoyishlarni o'qqa tutish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kirishi taqiqlandi. Qora ro'yxatga o'sha paytdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Mudofaa vaziri Qodir G'ulomov hamda Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi mulozimlar kiritilgandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatovning mamlakat ichkarisi va xorijda katta biznes imperiyasi borligi ham aytilgan ochiq manba tadqiqotlari Open Source Investigations jurnalistlari 2018-yil 22 yanvar kuni Inoyatovlar oilasining Dubayda 12 million dollar sarflab turar joy inshooti qurgani haqida xabar bergan edi. Rustam Inoyatovning iste'fosi prezident Shavkat Mirziyoyev 2-chi muddatga saylangandan 3 hafta o'tib, hukumat tarkibida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi haqida hozircha rasman tasdiqlanmagan xabarlar manzarasida yuz bermoqda. Ammo Mirziyoyevning kuch tizimlarida o'zi islohotlar deb atagan tuzilmaviy o'zgarishlari hamda kadrlarni bir joydan ikkinchi joyga olib qo'yishlar hozirga qadar mamlakatda Islom Karimov davrida qaror topgan siyosiy tuzumda jiddiy o'zgarishlarga olib kelgani yo'q. Muxolifatsiz va siyosiy raqobatsiz o'tgan oxirgi prezident saylovi tahlilchilarga ko'ra jiddiy siyosiy o'zgarishlar bugun ham kun tartibida emasligini ko'rsatadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Diplomat. Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasini hanuz ko'rib chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Rossiyaning Kommersant gazetasiga oktyabr oyida bergan intervyusida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi nima sababdan kechikayotgani haqidagi savolga javob berdi. Komilov O'zbekiston hukumati a'zolik bilan bog'liq xavflarni o'rganib chiqayotganini aytdi. Shu bilan birga ochig'ini aytmoqchiman. Biz bir necha yildan buyon Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga bevosita a'zo bo'lib kelgan mamlakatlarning ayrim tanqidlarini diqqat bilan ko'rib chiqyapmiz. Ularning noroziligi, da'volari, tanqidlari nima bilan bog'liq ekanini aniqlamoqchimiz, dedi Komilov. Diplomat nashriga ko'ra, Toshkent ko'rib chiqayotgan tanqidlar iqtisodiy masalalar bilan bog'liq. O'zbekiston o'z iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish uchun alohida imtiyozlar berilishini talab qilishni rejalashtirayotgani, ayni damda esa Toshkent aynan qaysi sohalar bo'yicha muzokara olib borishni aniqlash ustida ishlayotganini xulosa qilish mumkin. Intervyu davomida Komilov ayrim savollarga qaramay, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi taqdim etayotgan imkoniyatlardan foydalanishni istashini ta'kidladi. Vazir O'zbekiston o'z niyati jiddiy ekanini isbotlash yo'lida allaqachon Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida yuqori darajada ishtirok eta boshlaganini qo'shimcha qildi. Darhaqiqat 2020-yilning may oyida deputatlar O'zbekistonning kuzatuvchi maqomi ma'qullanganidan buyon O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining 2 majlisida ishtirok etdi. Sentyabr oyida Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Andrey Rudenko O'zbekistonning tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lib kirishi borasida qaror chiqarishga shoshilmay aytganliklarini aytgan edi. O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish bo'yicha yakuniy qaror chiqarishga shoshilmayapmiz. Qachonki mamlakat zarur deb hisoblasa tashkilotga a'zo bo'lishi mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqiqatan ham iqtisodiy rivojlanish uchun katta imkoniyatlarni taqdim etishiga ishonamiz, degan Rudenko. O'zbekistonning tashkilotga a'zo bo'lishi haqida gap ketganda rasmiylar asosan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik bilan bog'liq iqtisodiy imkoniyatlarga to'xtalib keladi. Boshqacha qilib aytganda, bugunga qadar a'zolik bilan bog'liq siyosiy masalalar haqida ko'p gapirilgani yo'q. Ammo Komilovning so'nggi intervyusidan hukumatning yuqori tabaqalarida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik bilan bog'liq xavf-xatarlar ko'rib chiqilayotganini xulosa qilish mumkin. O'rta darajadagi o'zbek siyosatchilari a'zo bo'lish jarayoni kechikayotganidan xunob bo'layotganini aynan shu holat bilan izohlash mumkin. Oktyabr oyida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Akitam Hayitov Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish haqida o'z qarashlarini bayon qildi. Hayitov tashkilotga a'zo bo'lish mamlakatga ko'plab foyda keltirish haqida maqola yozdi. Hayitovning so'zlariga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi O'zbekistonga yagona bozorga chiqish imkonini beradi, barqaror iqtisodiy rivojlanishga yetaklaydi, mamlakatda turmush darajasini yaxshilashga yo'l ochadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining maqsadi a'zo davlatlar aholisining turmush darajasini yuksaltirish borasida barqaror rivojlanish uchun sharoitlar yaratish, tovarlar, xizmatlar, kapital va ish resurslarining yagona bozorini shakllantirishga harakat qilish, global iqtisodiyot sharoitida milliy iqtisodiyotlarning raqobatbardoshligini oshirish, har tomonlama modernizatsiyalash va o'zaro kooperatsiyani rivojlantirishdan iborat, deb yozdi u o'z maqolasida. Bundan tashqari Hayitov hozirda o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududida farmatsevtika sanoati va chakana savdo nuqtalarida ishlashga ruxsat berilmayotgani, mamlakat tashkilotga a'zo bo'lgach migrantlar nafaqat ushbu sohalarda ishlashlari, balki mehnat shartnomalari asosida Rossiyada muddatsiz qolishlari mumkin bo'lishini urg'uladi. Shuningdek, Hayitov o'zbekistonliklar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlarida ishlashlari uchun hozirda olishlari shart bo'lgan mehnat patenti bekor qilinsa, migrantlar uchun jami to'g'ridan-to'g'ri foyda yiliga 3 milliard AQSh dollarini tashkil qilishini taxmin qildi. U o'z hisob-kitoblarini nimaga asoslanganiga oydinlik kiritmadi. Rasmiy O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2020 yilda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarafdorlari o'tkazgan suhbat chog'ida aytgan statistikaga tayangan bo'lishi mumkin. O'shanda Aripov Rossiyada ishlayotgan bir o'zbekistonlik muhojir ishlashga ruxsat olish uchun yiliga 1000 dollar sarflayotganini aytgandi. Hayitovning fikricha, O'zbekiston iqtisodida o'zgarishlar mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgandan keyin kuzatiladi. Bu qarashga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yanada raqobatbardosh iqtisodiyotga yetaklaydi, eksport hajmini oshiradi, migrantlar uchun yaxshi ish sharoitini yaratadi. Kamilovning bayonoti Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish fikridan voz kechganini anglatmaydi. Diplomat nashri maqolasida e'tirof etilganidek, vazirning bayonoti Toshkent 7 o'lcha bir kesish siyosatini olib borayotganini ko'rsatadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hisob-kitoblariga ko'ra, 2016-2019 yillarda O'zbekiston va tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasidagi umumiy tovar ayirboshlash hajmi 4,5 milliard dollardan 9,1 milliard dollarga oshgan. Bu holat O'zbekiston a'zo bo'lishiga yanada kuchliroq turtki beradi. Ayni damda esa Toshkent yakuniy hujjatlarni imzolashdan oldin qanday imtiyozlarni talab qilishni aniqlab olish ustida bosh qotirayotganini xulosa qilish mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tadbirkorlarni qaqshatgan sobiq hokim ma'uniga tegishli MCJ tenderlarda g'olib bo'lmoqda. Qishqa tayyorgarlik, energetik bo'hron yana bo'y ko'rsatdi.
Yoqish energetikasi bo'lishi kerak, yo shamol energetikasi yoki tabiiyga.
Hammaga ma'lum sir. Xitoy Tojikistonda o'z harbiy bazasi borligini nega tan olmaydi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqanddagi davlat loyihasi tadbirkorni qaqshatish bilan nom chiqargan sobiq hokim o'rinbosariga berildi. Institut rektori 6 noyabr kuni viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Olmochilovga aloqador bo'lgan bu MCJ bilan qariyb 12 milliard so'mlik shartnoma imzoladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Mahalliy nashrlar e'lon qilgan maqola va surishtiruvlar Olmochilovning samarqandlik tadbirkorlarni qaqshatganini fosh qilgan edi. Ozodlik gaplashgan mahalliy tadbirkorlar bu surishtiruvlarning natijasiz qolayotgani, xususan o'tmish faoliyatidagi noqonuniy holatlar fosh etilganiga qaramay, davlatning yana bir loyihasi Ochilovga berilganidan xavotir bildirdi. Ochiq manbalardan olingan shartnomada Bo'stonsaroy 93 manzili bo'yicha qurilish ishlari qariyb 12 milliard so'mga baholangan. Qurilish smetasi tasdiqlangan pudrat shartnomasi pudratchi tomonidan MCJ direktori Ulug'bek Usmonov va buyurtmachi nomidan Samarqand davlat chet tillar instituti rektori Ilhom To'xtasinov imzoladi. Ganni ko'rish mumkin. Mega temir beton MCJ'sining yagona egasi esa mahalliy matbuot e'lon qilgan surishtiruvlar markazida qo'yilgan Ochilov Olimjon Ismoilovichdir. O'z ismini ochiqlamaslikni so'ragan samarqandlik tadbirkor Samarqand shahrida olib borilgan ko'plab qurilishlarga Samarqand viloyat hokimining sanoat tadbirkorlik, kapital qurilish va kommunal xo'jaligi masalalari bo'yicha sobiq o'rinbosari Olim Ismoilovich Ochilovning aloqador ekanini da'vo qildi. 2018 yilda hibsga olingan uning bevosita rahbari sobiq viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev va uning jinoiy sheriklari ekani aytilgan shaxslar 2019 yilning 2-avgust kuni Toshkent viloyati sudi hukmi bilan uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan. Jinoiy guruh rahbari deya ko'rsatilgan Turobjon Jo'rayev Samarqand shahrida ko'p qavatli uy-joylar qurilish uchun pudratchilardan jami 2 million 140 ming AQSh dollari miqdorida pora olganlikda aybdor deb topilgan. Ozodlik gaplashgan samarqandlik tadbirkor bu tekshiruvlardan omon chiqqan Olmochilov 2018 yil fevral boshida Qishloq qurilish Invest MCJ'sining injiniring kompaniyasi Samarqand viloyati filiali boshlig'i lavozimiga tayinlanganini bildirdi. Ochilov bundan oldingi viloyat hokimimiz Zoir Mirzayev davridan bu ishlarni qilib kelgan. Shu odamning himoyasida bo'lgan. Odatda biror katta lavozimdagi odam ishdan ketsa rasman e'lon qilinadi. Jo'rayev qo'lga tushgandan keyin Ochilov to'satdan yo'q bo'lib qoldi. O'rniga Abdullayev tayinlandi. Lekin Ochilov o'rniga o'tirgan O'tkir Abdullayev ham 11 yilga qamalib ketdi. Olim akaning ishdan ketgani hech bir matbuotda xabar qilinmadi. Bu odam qanday qilib qutulib qolgani bizga noma'lum. Zoir Mirzayev yordamisiz bo'lmasa kerak, dedi samarqandlik biznesmen. Suhbatdosh iddaosicha, viloyatda olib borilgan har bir qurilishga aynan Olim Ochilov ruxsat berib kelgan va qurilgan har bir ko'p qavatli uydan bitta kvartira shu odamga atkat tarzida berilgan. Mahalliy matbuotda ham Olim Ochilovning qurilish faoliyatini fosh etuvchi qator materiallar chop etilgan. Xususan Kunuz nashri tadbirkorlarni qaqshatgan Olim Ochilov javobgarlikka tortilmay qolmoqda degan maqolalar e'lon qilgan. Sobiq hokim o'rinbosari Olim Ochilovga tegishli ekani aytilgan va Nodir Ochilov tomonidan boshqarilayotgan Mega Temir Beton MCJ, shuningdek qariyb 6 milliard so'mga baholangan viloyatning Ishtixon tumani ko'chalarini obodonlashtirish, Kattaqo'rg'on tumanidagi 21 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish bo'yicha tenderlarda g'olib chiqqan. Ochiq xaridlar portalidan yana bir qurilish kompaniyasi, Ishtixon Megastroy MCJ'si Olim Ochilovga tegishli ekanini ko'rish mumkin. Bu tashkilot 2016-2019 yillarda Samarqand Davlat Universitetiga tegishli 9 qavatli o'quv korpusini ta'mirlash va shaharda Konfutsiy bog'ini barpo etish ishlarida ishtirok etgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik Mega Temir Beton MCJ'si bilan bog'lanib tender soxtalashtirilgani haqidagi iddaolarga munosabatini so'radi. Chet tillar instituti binosi uchun tender masalasida aniqlik kiritgan Mega Temir Beton MCJ bosh muhandisi Norboy Aliqulov, qurilish kompaniyasi tashkilotchisi Olim Ochilov bo'lsa-da, boshqaruv uning o'g'li Nodir Ochilov qo'lida ekanini tasdiqladi. Hech bir qurilish bugungi kunda O'zbekistonda tender amalga oshmaydi va qurilishga busiz ruxsat berilmaydi. Shu yilning 29-oktyabr kuni tenderga 7 tashkilot qatnashdi va biz g'olib deb topildik. Lotimiz raqami ham bor. Biz olib borayotgan ishlar hammasi shaffof. Tashkilotimizga Olim Ochilovning aloqasi yo'q. U odam pensiyaga chiqib ketganlar. Tashkilotni Amerikada o'qib kelgan uning o'g'li Nodirbek degan yigit boshqaryapti, dedi bosh muhandis. 12-noyabr kuni olingan video tasvirlardan Samarqand Chet tillar instituti hovlisida Mega Temir Beton shirkati nomasida qurilish ishlari olib borilayotganini ko'rish mumkin. Chet tillar institutining o'quv ishlari bo'yicha prorektori Fazliddin Ro'ziqulov ozodlik so'roviga salkam 12 milliard so'mlik qurilish loyihasining nega aynan Mega Temir Beton shirkatiga berilganiga izoh bera olmasligini bildirdi. Mega Temir Betondan MCJ qurilishini olib boryapti. 12 milliardlik smeta ham aniqlangan. Tashkilot Ochilovga tegishlimi yo'qmi undan xabarim yo'q, lekin tenderda qatnashib olgan, dedi Fazliddin Ro'ziqulov. Institut mulozimi bu qurilish loyihasi bo'yicha o'tkazilgani iddao qilingan tenderda Mega Temir Beton MCJ'dan boshqa yana qaysi tashkilotlar ishtirok etgani haqida savolga javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'tgan 2 yil davomida qishda kuzatilgan kuchli energetik bo'hron bu yil ham davom etishi mumkin. Joylardan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident saylovi arafasida yaxshilangan elektr energiyasi ta'minotida yana uzilishlar ko'paygan. Taxminan 1 trillion kubometr tabiiy gaz zaxiralariga ega bo'lgan O'zbekistonda aholi qishga ko'mir, o'tin va tabiiy g'amlash bilan ovora. Ozodlik mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholi bilan bog'lanib, qishga tayyorgarlik masalasini o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Surxondaryoning Angor tumanida yashovchi 32 yashar Diloramga ko'ra, prezident saylovi o'tgach tumanda yana elektr o'chishi boshlangan. Saylovdan oldin svet yaxshi edi. Hozir svet bir kunda atigi 10-12 soat beriladi xolos. Bugun ertalab soat 7 da o'chgandi, soat 10 da yondi. Tushdan keyin soat 2 da yana o'chdi. Hozir 6 bo'lyapti. Hali ham yongani yo'q. Gaz umuman yo'q. Uylarni g'o'zapoya bilan isitayapmiz. Bog'dagi qurigan daraxtlarni kesib o'tin qilganmiz. Hali bu yilga o'tin sotib olmadik. Bir mashina g'o'zapoya 1.5 million so'm. Hozircha olishga pul yo'q. Ko'mir olishga esa umuman pulimiz yo'q, deydi Angorlik Dilora. Xorazmlik 44 yashar Anvar esa elektrda muammo yo'qligini, biroq o'tin va ko'mir narxi qimmatligini aytadi. Xorazmda sovuq oktyabrning o'rtalarida boshlandi. Shundan beri uylarni isitish uchun o'tin yoqamiz. Svet hozir avvalgiday o'chmaydi, lekin o'tin muammo. Gaz umuman yo'q. Bir oyga uyni isitish uchun 200 ming so'm ketadi. Uyda 3 kishi yashaymiz, faqat bitta uyni isitamiz. Ko'mir qimmat bo'lgani uchun olmayman. Ko'mirni 1 kilosi 1350 so'm. Qishdan chiqish uchun 3-4 tonna ko'mir kerak. O'tinni bir mashinasi 1.5 million so'm. O'tinni ham tejab ishlatamiz. Svetni ham ko'p pul chiqib ketmasin deb tejab ishlatamiz, deydi xorazmlik Anvar. Farg'onalik bloger va pechka sotuvchi Dima Qayum sovuq tushishi bilan pechka bozori yana jonlanganini aytadi.
Nafaqat temir pechkalar, asosiy o'rinda hozir elektr energiyaga ishlaydigan pechkalar bozori chaqqon. Sabab uzilishlar bo'lmayapti emas, bo'lyapti, lekin avvalgiga qaraganda juda kam. Shu sabab asosiy e'tibor elektr bilan bo'lyapti, pechkalarni qarasi chaqqon. Lekin ayrim hududlarda mahalliy aholi tabiiy gaz yo'q, gaz balonda isityapti, unga pechka olish shart. Asosiy xalq endi daraxt kesish mumkin emas deganiga sal o'tinlarni narxi qimmat bo'lgani uchun ko'mir yoqishyapti.
Masalan, o'tin sizlarda qancha?
Taxminan 500 ming bitta motorolli, 400-500 ming yaxshi qattiq o'tin. Bitta qishga bitta to'rtta yo beshta bolali oilaga kamida 500-600 dollar rasxati bor.
Dima Qayumning aytishicha arzon ko'mir 310 so'mda, ammo uni ishlatmagan ma'qul.
Ko'mirda har xili bor. Hozir ko'lda tadbirkorlarda yaxshi angren sifatli ko'mir 1200 so'mdan 1.5 ming so'mgacha. Arzon ko'mir bor, u sifatsiz. Iloji boricha men shu sohada bo'lganim uchun taklif berardimki, xalqimizga mana ko'mirni tuprog'i bor, u is gazini haqiqiy enasi desa ham bo'ladi. Mana shu ko'mirni tuprog'ini ishlatmasdan sifatli ko'mir olsa yaxshiroq. Yana bir yaxshi nima qilishdi, Qozog'iston va Qirg'izistondan ham vodiyga import qilib olib kelishyapti, savdogarlar savdolib olib kelishyapti. Lekin eng qizig'i import ko'mir mahalliy ko'mirdan arzonroq. Shunisi qiziqda. Masalan, 1000 so'm qozoqniki, 1000 so'm qozoqniki, angrenniki 1200 so'm.
Ayni paytda Dima Qayum tappi ishlab chiqarishni ham rivojlantirishni taklif qiladi.
Ota-bobomiz qilib kelgan bu narsa, bundan uyalmaslik kerak. Endi iloji bo'lsa shu yoqilg'iga o'tamiz shekilli, qandaydir bir hali innovatsion bir narsalarini qilib rivojlantiramiz shekilli o'sha sohani ham. Boshqa iloji ham qolmayapti. Ba'zi qachonlardir gaz sug'iydi, ko'mir to'kiydi, lekin bioyoqilg'i tappi umrbod qoladi. Endi ba'zi bizlar. Yoqiyosh energetika o'tish kerak, yo shamol energetikasiga. Yoki tappiga.
15 noyabr kuni Energetika vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi Mirziyoyevning yangi O'zbekistondagi energetik vaziyat Karimov davriga nisbatan yaxshilanganini ta'kidladi. Mulozim so'zlariga isbot sifatidagi faktlarni vazirlik saytidagi maxsus maqoladan topishimizni ta'kidladi. 12 noyabr kuni vazirlik saytida chop qilingan o'sha maqolada oxirgi 5 yil va Karimov davri taqqoslangan. 1991-2016 yillarda yoki 25 yil ichida respublika bo'yicha 9300 kilometr elektr uzatish tarmoqlari va 4800 ta transformatorlar yangilangan. 2017-2021 yillar davomida, ya'ni oxirgi 5 yilda esa 40600 kilometr bo'lgan elektr uzatish tarmoqlari va 12900 ta transformatorlar yangilanmoqda. 4600 megabaytdan ziyod yangi quvvatlar ishga tushirilmoqda. Ayni paytda maqolada Karimov davridagi elektr taqchilligi yangi O'zbekistonda ham kuzatilayotgani tan olingan. Haqiqatan ham elektr ta'minotida qisqa muddatli uzilishlar hali ham uchrab turibdi, biroq ko'p hollarda bu 10 daqiqadan 2 soatgacha bo'lgan qisqa muddatli uzilishlarni tashkil qiladi, deyiladi maqolada. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi mulozimi vazirlikning bu ma'lumotini bekor gap deb atadi. Mulozim mamlakatdagi energetik bo'hron bo'yicha federatsiya maxsus hisobot tayyorlayotgani yaqin kunlarda ummatbotda e'lon qilinishini aytdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, federatsiyaga joriy yilning 9 oyida aholidan jami 8686 ta murojaat kelgan bo'lib, ularning 1188 tasi gaz ta'minoti, 915 tasi elektr ta'minoti, 437 tasi suv ta'minoti bo'yicha shikoyatlarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hammaga ma'lum sir, Xitoy Tojikistonda o'z harbiy bazasi borligini nega tan olmaydi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanbe va Pekin sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar va mahalliy aholi vakillari hamda xorijiy ommaviy axborot vositalari tasdiqlaganiga qaramay, Tojikistonning Murg'ob tumanida Xitoy harbiy bazasi borligini inkor qilishda davom etmoqda. Mintaqada xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan obyektni yashirishdan qanday ma'no bor? Ozodlik tojik xizmati ekspertlar bilan suhbatda bu savolga javob topishga urindi. 27 oktyabr kuni Tojikiston ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Abdurahmon Alamshozoda parlamentdagi chiqishida Xitoy Vahan vodiysida tojik kuchlatar idoralari uchun 10 million dollarga harbiy obyekt qurib berishini ma'lum qilgan edi. Tojik deputatlari baza tojik tomoni iltimosiga ko'ra Xitoy hukumati mablag'iga qurilishini iddao qilishdi, biroq obyekt qanaqa shartlarga ko'ra qurilishi to'g'risida lom-mim deyilgani yo'q. Umuman Tojikiston va Xitoy hamkorligi shartlari odatda qattiq sir tutiladi. Sirligi qolmagan ma'lumotlar esa rad etiladi va hech bir tarafdan tan olinmaydi. Tojik parlamenti bayonotidan so'ng Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Van Wenbindan izoh so'ralganida u shuni aniq ayta olamanki, Markaziy Osiyoda Xitoyning harbiy bazasi yo'q deya gapni kalta qildi. Holbuki Xitoy Xalq Respublikasi Tojikistonning Murg'ob tumanida allaqachon o'z harbiy bazasiga egaligi haqida Washington Post 2019 yildayoq xabar qilgan edi. Ozodlik esa maxsus surishtiruv o'tkazib, Pekinning Tojikistondagi harbiy mavjudiyatini hujjatlar bilan tasdiqladi. Xitoyning chegara hududlaridagi harbiy mavjudiyati missiyasi aniq emas. Katta ehtimol bilan baza Afg'oniston hududidan bo'ladigan terroristik xurujlarni qaytarishga qaratilgan, lekin maqsad ezgu bo'lsa, mavjudiyatni nega yashirishadi? Moskva Carnegie markazi maslahatchisi Timur Umarovga ko'ra, Pekin hech qachon o'zini AQSh yoki Rossiya prinsipidagi davlat o'laroq ko'rsatmagan. Xitoy Xalq Respublikasi boshqa mamlakatlarning ichki ishlariga aralashmasligini va militaristik davlat emasligini hamisha ta'kidlab keladi va ular mumkin qadar ana shu imijga har tomonlama mos bo'lishni xohlaydi, deydi Umarov. Uning ta'kidlashicha, sir saqlash sababi Pekinning Moskva bilan orasiga sovuqchilik tushishini istamasligi bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyo har doim Rossiya manfaatlari hududiga kirgan, ayniqsa xavfsizlik sohasida. Binobarin Moskvaga bunaqa xatti-harakat yoqmasligi turgan gap, mulohaza qiladi ekspert. Shunga qaramay Umarovning aytishicha, mintaqada Moskva bilan Pekin manfaatlari hozircha to'qnashgani yo'q. Pentagonning 2020-yil 1-sentyabrda AQSh Kongressiga taqdim etgan hisobotida qayd etilishicha, Xitoy o'z chegaralaridan tashqarida rivojlangan bazalar va logistika infratuzilmasini yaratishga intilmoqdaki, bu Xitoy Xalq Ozodlik armiyasiga harbiy qudratini yanada oshirishga imkon beradi. Tojikiston hisobotda Xitoy Xalq Respublikasi armiyasi variant sifatida ko'rayotgan 12 mamlakatdan biri o'laroq tilga olingan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yevropa sudi Moskvada qullikda saqlangan o'zbekistonlik va qozog'istonliklar shikoyatini ko'rib chiqadi. Qirg'iziston Xitoy bilan savdoni tiklamoqchi. Yuk tashuvchilar yangi tartibdan norozi. Yevrobond nima? Mirziyoyev kuyovining elektron pullarichi.
Yevrobond deganda bir finansiy instrument, credit instrument deyiladi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Moskvadagi oziq-ovqat do'koni egalari qo'lida qullikda bo'lgan O'zbekiston va Qozog'iston fuqarolarining shikoyatlarini ko'rib chiqadi. Bu haqda Yevropa sudi ma'lum qildi, tafsilotlar bilan Barnonvar. Yevropa sudi 5 jabrlanuvchidan tushgan 2 shikoyatni birlashtirdi. Birinchisi 2016-yilda O'zbekiston fuqarolari bo'lmuş Guljanor Nazanova hamda Boqiya Qosimova, shuningdek Qozog'istonlik Fatima va Aliya Musaboyevalar nomidan yo'llangan. Ikkinchi shikoyat esa 2018-yilda Qozog'iston fuqarosi Nasibali Ibrohimovdan tushgan. Sudda ayollar Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi bilan hamkorlik qiluvchi memorial huquqni himoya qilish tashkiloti yuristlari tamsil qilmoqda. Yevropa sudi javobgar Rossiyaga inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasining buzilganiga doir savollarni jo'natadi. Javobgar sud ishini tugatish uchun ariza beruvchilar bilan kelishuv bitimini imzolashi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham ishni ko'rish faol pallaga kirmoqda, deya izoh berdi yurist Ivan Novikov ommaviy axborot vositalariga javoban. Migrant ayollar Moskvaning Galyanova tumanidagi 3 oziq-ovqat do'konida qullikda saqlangan. Bu do'konlar er-xotin va ularning ayol qarindoshlariga tegishli bo'lgani aytilmoqda. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasiga ko'ra, do'kondorlar ayollarning hujjatlarini tortib olib, ularni Rossiyada mehnat migranti sifatida qayd etishdan bosh tortgan. Shu bilan birga ularga hech qachon haq to'lamagan, do'konlardan tashqariga chiqishiga ham ruxsat bermagan, migrantlar yer to'lada uxlashga majbur bo'lgan. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasining xabarida do'konlarning egalari va xizmatchilari huquq-tartibot idoralariga topshirish bilan qo'rqitib, O'zbekiston va Qozog'iston fuqarolarini haq olmasdan ishlashga majbur etishgan, ularni jinsiy zo'rlagan, kaltaklagan, tahqirlagan deb yozmoqda. Qo'mitaning urg'ulashicha, politsiya va tergovchilar jabrlanuvchilarning do'kon egalariga qarshi jinoyat ish ochishiga oid arizalarni rad etgan. Oxirgi yillarda Rossiyada migratsiya hisobiga olingan o'zbekistonliklarning soni 3 milliondan qariyb 5 millionga yetgan. Bu haqda Rossiya Federal Migratsiya xizmatining ma'lum qilishicha, Rossiyada vaqtincha yashash uchun ruxsatnomaga ega bo'lgan va Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni esa yildan yilga kamayib bormoqda. Bu esa noqonuniy migrantlar hissasi oshayotgani va shu bois qullikka tushayotgan o'zbekistonliklar ham ko'paygan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Xitoy qariyb 18 oy oldin Qirg'iziston bilan chegarasi bo'ylab joriy etgan pandemiya bilan bog'liq cheklovlar tufayli ikki davlat o'rtasidagi savdo qisqardi. Natijada yuk tashuvchilar va chegara aro savdoga ishonadigan korxonalar mushkul moliyaviy ahvolga tushib qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Qirg'iziston hukumati ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq ko'lamini oshirish uchun yangi tizimni taklif qilmoqda. Ammo yuk mashinalari haydovchilari taklif qilinayotgan o'zgarishlar ularning moddiy ahvolini yanada og'irlashtirishidan xavotirda. Bu skema yuk mashinalari haydovchilari, xususiy tadbirkorlar va davlatga zarar keltiradi, dedi Saparman yuk tashuvchilar uyushmasi raisi Maqsadbek Dusheyev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatda. Ular bu Xitoy tomon talabiga javob berish uchun zarur bo'lgan taklif deyishyapti. Ammo bizga rasmiy hujjat ko'rsatilgani yo'q. Butun vaziyat tushunarsiz. Taklif etilayotgan tizim allaqachon norozilik keltirib chiqardi. 8-noyabr kuni Qirg'izistonning Norin viloyatidagi Qo'chqor tumanida 400 ga yaqin haydovchi yangi choralarga norozilik bildirish uchun to'plandi va prezident Sadir Japarov ma'muriyatiga ochiq murojaat yo'lladi. Xitoy bilan savdo Qirg'iziston iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Biroq 2020-yilda pandemiya boshlangandan beri Xitoydan Qirg'izistonga import 57.5% ga qisqardi. Ikki davlat chegarasidan o'tayotgan yuk mashinalar soni 10 barobarga ozaydi. Bishkek savdoni pandemiyagacha bo'lgan darajaga ko'tarishga urinib keladi. Ammo Xitoy hukumati joriy qilgan sog'liqni saqlash tartib-qoidalari bunga to'sqinlik qilmoqda. Xitoyning COVID-19 qoidalariga yaxshiroq rioya qilish va chegaradan o'tayotgan yuk mashinalar sonini ko'paytirish maqsadida Qirg'iziston rasmiylari Torug'ar chegara o'tish joyi yaqinida sanitariya zonasi tashkil etishni rejalashtirmoqda. Rejaga ko'ra, bu hududda ma'lum miqdordagi yuk mashinalari Xitoydan kelgan konteynerlarni neytral zona orqali olib o'tib, Qirg'iziston yuk mashinalariga yuklaydi. Taklifga ko'ra, ushbu xizmatni Qirg'iziston-Xitoy chegarasida qurilgan Silkway sanoat va logistika markazi ko'rsatadi. Yangi tizim yuk tashish ko'lamini pandemiyadan oldingi darajaga tiklashga yordam berishi mumkin bo'lsa-da, Qirg'iziston tashuvchilar uyushmasi raisi Nabir To'xtorov neytral zona bilan bog'liq xarajatlar yuk tashuvchilar zimmasiga yuklanishidan xavotirda. Bu esa o'z navbatida inflyatsiya oshishi va umumiy yuk hajmining ozayishiga olib kelishi mumkin. Taklif etilayotgan yangi qoidalarga ko'ra, haydovchilardan har bir yuk mashinasi uchun $1,000 $1,500 to'lov olinishi mumkin. Bu tabiiyki, haydovchilar daromadini ozaytiradi. Kelishuvning to'liq tafsilotlari Qirg'izistondagi turli yuk tashuvchilar uyushmalariga taqdim etilgani yo'q. Bu esa xavotirlarni yanada kuchaytirmoqda. Bu pul byudjetga tushadi deyishyapti, lekin men buni tushunmayapman. Agar bu pul soliq to'lash yoki yo'llarni ta'mirlashga sarflanmasa, qaysi qonun asosida $1,000 olishadi? Bu qaroqchilik, dedi To'xtorov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Xitoy keskin COVID siyosatini davom ettirayotgan oz sonli mamlakatlarning biridir. Mamlakatda bitta virus yuqtirish holati aniqlansa, butun boshli shaharda karantin choralari joriy qilinishi mumkin. Bunday keskin choralar bilan qatorda chegara nazorati ham kuchaytirildi. Pandemiya davrida Qirg'izistondan tashqari Qozog'iston va Tojikiston bilan ham chegara aro savdo keskin qisqardi. Qirg'iziston iqtisodiyot qo'shnilariga solishtirganda Xitoydan mahsulot importiga yanada ko'proq tayanadi. Mamlakatga Xitoydan elektronika, to'qimachilik va qurilish materiallari kabi mahsulotlar olib kelinadi. Xitoy joriy qilgan pandemiya cheklovlari ta'siri Qirg'izistonda tez sezildi. 2020 yil mart oxiriga kelib, mamlakatda Xitoy mahsulotlari importi taqchilligi yuzaga keldi. Oradan ko'p o'tmay, rasmiy Bishkek Xitoy hukumatiga chegaradagi cheklovlarni yumshatishga chorlab nota yubordi. Bishkekdagi xalqaro ishbilarmonlar kengashi ijrochi direktori Asqar Siddiqov Ozodlik radiosi bilan suhbatda, bizning importimiz eksportimizdan 2.2 barobarga ko'p va importning asosiy qismi Xitoydan keladi, dedi. Pandemiya davrida Xitoy joriy qilgan sog'liqni saqlash choralari tufayli yuk haydovchilar va logistika shirkatlarining daromadi ozaydi. Ayni paytda Qirg'izistondan Xitoyga otlangan yuk mashinalari va yuklar dezinfeksiya qilinadi. Shuningdek, haydovchilarning o'zlari ham tekshiruvdan o'tadi. Natijada navbatlar ko'paygan va bir kunda o'tayotgan yuk mashinalari soni qisqargan. Haydovchilarning so'zlariga ko'ra, bu jarayon 90 daqiqadan ko'proq vaqt olishi mumkin. Yuk mashinasi chegarani kesib o'tgandan keyin undagi bo'sh konteyner yechib olinadi va uning o'rniga Xitoy tovarlari ortilgan to'la konteyner qo'yiladi. Buning ortidan haydovchilar Qirg'iziston tomoniga qaytish jarayonini boshlaydilar. Taklif qilinayotgan yangi chora-tadbirlar ushbu jarayonni tezlashtirish va pandemiya davrida chegarada yuzaga kelgan to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan. Ammo Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatlashgan haydovchilarning so'zlariga ko'ra, yangi tizim poraxo'rlik uchun qo'shimcha imkoniyat yaratishi mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Sputnik va Sinopharm bilan emlangan vengriyaliklar pushaymonligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Budapeshtdagi Ferenc Liszt xalqaro aeroportida odamlar erta tongdan parvozga ro'yxatdan o'tish uchun uzun navbatga tizilishgan. Vengriyalik 22 yoshli talaba Nora uchun bu muhim kun. Nora 2021 yil bahorida koronavirusga qarshi emlanganiga qaramay, faqat endi Yevropa bo'ylab sayohat qilishi mumkin. Oldingi sayohat rejalari u olgan Xitoyning Sinopharm vaksinasi tufayli barbod bo'lgan. Nora dastavval Sinopharm yoki Rossiyaning Sputnik V vaksinalar bilan emlangan. So'ng bundan pushaymon bo'lib sayohat qilish uchun Yevropa ittifoqi tomonidan tasdiqlangan vaksinani olishga intilgan minglab vengerlardan biri. Nora oktyabr oyida bir martalik Johnson & Johnson vaksinasini oldi va shu bilan muammosi hal bo'ldi. Hozirgacha Yevropa ittifoqida dori vositalarini baholash va nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan Yevropa dori vositalari agentligi faqat 4 vaksinani tasdiqlagan: Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca va Johnson & Johnson. Ushbu vaksinalarni olgan Yevropa ittifoqi fuqarolari va rezidentlari ittifoqning boshqa mamlakatlariga sayohat qilishda test topshirish yoki karantin majburiyatidan ozod qilinadi. Sinopharm dori vositalari agentligi ruxsatiga ega bo'lmasa-da, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan favqulodda qo'llash uchun ruxsat berilgan va Yevropa mamlakatlaridan faqat Avstriya va Ispaniya mazkur vaksinani tasdiqlagan bo'lsa, na Yevropa dori vositalari agentligi, na Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ruxsatiga ega bo'lmagan Sputnik Yevropa ittifoqida faqat Vengriya, Slovakiya, Kipr va Gretsiyada foydalanish uchun tasdiqlangan. Hatto Sputnik bilan emlangan rossiyaliklar ham g'arb tomonidan tasdiqlangan vaksinalarni olish uchun xorijga chiqmoqda. So'nggi haftalarda yuzlab rossiyaliklarning Pfizer bilan emlanish maqsadida Serbiyaga oqimi jadallashdi. 2021 yilning boshida Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning emlash strategiyasi dadil va hatto uzoqni ko'zlagan strategiya bo'lib tuyulgandi. O'shanda Yevropa dori vositalari agentligi tomonidan tasdiqlangan vaksinalarni kutish o'rniga Vengriya Sputnik va Sinopharmni sotib olgan birinchi Yevropa ittifoqi mamlakati bo'lgandi. Shundan beri Vengriya 5 million dozadan ortiq Xitoy vaksinasini va 2 million doza Rossiya vaksinasini sotib oldi va hatto Rossiya bilan Sputnik vaksinasini ishlab chiqarishni boshlash bo'yicha muzokaralarga ham kirishdi. Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi ma'lumotlariga qaraganda, 11 noyabr holatiga ko'ra Vengriya umumiy aholisining 60.6% kamida bitta vaksina dozasi bilan emlangan. Umumiy aholining 58.5% esa emlashning ikkinchi dozasini ham olgan. Qo'llanilgan vaksinalarning 2 milliondan ortig'i Xitoy vaksinasi bo'lsa, 1.8 million esa Rossiya vaksinasi. Vengriyada hozirga kelib to'liq emlangan aholi 58.5% ni tashkil etmoqda va bu Yevropa ittifoqidagi o'rtacha ko'rsatkichdan 6% ga past, lekin Ruminiya yoki Slovakiya kabi qo'shni mamlakatlardagidan ancha yuqori deganidir. Sputnik bilan emlangan va sayohat qilmoqchi bo'lganlar uchun eng yaxshi chora 3-chi dozada boshqa vaksina bilan emlanish, ammo bu masala Vengriyada tobora bahsli bo'lib bormoqda. Budapeshtda yashovchi 26 yoshli Oliver Sputnikning 2-chi dozasini qabul qilganidan keyin Johnson & Johnson dozasini olmoqchi bo'ldi, biroq shifokori buni rad etdi. Vengriya sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Johnson & Johnson vaksinasi Sputnik yoki AstraZeneca ni olgan bemorlarga berilmasligi kerak. Vazirlik tavsiyasida aytilishicha, 3-chi doza oldindan mavjud bo'lgan himoyani zaiflashtirishi mumkin. Chunki Johnson & Johnson, Sputnik va AstraZeneca virusning o'zgartirilgan versiyasini inson tanasiga kiritadigan vektorli vaksinalardir. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, vaksinalarni aralashtirish samarali bo'lishi mumkin, ayniqsa vektorli vaksinalar bo'lsa, bu insonning immunitetini oshirishi mumkin, ammo mutaxassislar bu borada hali ham yetarli xulosalar yo'qligini aytmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Davlatga qarashli O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati o'z rasmiy saytida London fond birjasida birinchi marta 700 million AQSh dollari miqdorida debyut yevroobligatsiyalarni muvaffaqiyatli joylashtirilgani haqida xabar tarqatdi. O'zbekneftgaz O'zbekistondagi eng yopiq tizimlardan biri. Milliy boylik hisoblangan gaz va neftning qayerdan kelib qayerga ketayotgani haqida jamoatchilikka hisob bermaydigan, yillardan beri o'zbekistonliklarni o'z hududidan chiqayotgan gaz bilan ta'minlamayotgan bu kompaniyaning davlat garantiyasi bilan olingan qarzlari oshgandan oshmoqda. Obligatsiyalar savdosida tushgan buncha pul qayerga ketadi-yu, uni kim, qanday nazorat qiladi? Ozodlik bu savollarni Nyu-Yorkdagi Oppenheimer sarmoya bankining rivojlanayotgan bozorlar bo'yicha yetakchi mutaxassisi Farhod Inog'onboyevga berdi.
Farhod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, O'zbekistonda davlatga qarashli O'zbek nefti gaz shirkati o'z rasmiy saytida London fond birjasida birinchi marta 700 million dollar miqdorida debyut yevroobligatsiyalarini muvaffaqiyatli joylashtirgan haqida xabar tarqatdi. Mahalliy matbuot buni katta bir voqea sifatida yoritmoqda. Yevroobligatsiya nimayu O'zbek nefti gazining bunaqa obligatsiya sotishi nimani anglatadi?
Bu nafaqat O'zbekiston O'zbek nefti gaz uchun, balki O'zbekiston uchun ham bir juda katta nima desa bo'ladi, event, chunki O'zbekistonni banklardan tashqari, keyin Minfindan tashqari korporativniy yevroobligatsiyalar oilasi, mana O'zbek nefti gaz ham qo'shildi. Bu Eurobond deganda, men buni oldingi eshitirishlarimizda ham so'raganingizda tushuntirib o'tganman, bu bir finansiy instrument, instrument credit instrument deyiladi. Bu masalan IPO emas yoki aksiyasini sotish emas yoki direct investment to'g'ridan to'g'ri bevosita sarmoya emas, lekin o'sha masalan IPO laga yoki direct investmentga birinchi qadamlardan biri va Eurobond chiqarish Eurobondga darajasi 7 degan kompaniya, bu degani ancha yo'l, ancha masofani kezib ishlab kelib, o'shanga rivojlanib, chunki bu bitta katta bir protsess, jarayon Eurobondga tayyorlanish, uni oxirgi o'sha 4-5 yilgi hisoblarini, auditorskiy отчётностьlarini, O'zbekistonni standarti bo'yicha emas, ana O'zbek GAAP deyiladi, General Accounting Accepted Accounting Principles, ya'ni IFRS bo'yicha, ya'ni xalqaro audit standarti bo'yicha audit auditdan o'tish kerak bo'ladi. Keyin oxirgi o'sha 4-5 yilda o'zini faoliyatini butunlay transparency qilib, shaffoflik qilib ko'rsatadi. Bu juda ham katta pozitiv voqea.
Endi O'zbek nefti gaz O'zbekistondagi eng yopiq tizimlardan biri, milliy boylik hisoblangan gaz va neftning qayerdan kelib, qayerga ketayotgani haqida jamoatchilikka hisob bermaydigan, yillardan beri o'zbekistonliklarni o'z hududidan chiqayotgan gaz bilan ta'minlamayotgan, bu kompaniyaning davlat garantiyasi bilan olingan qarzlari oshgandan oshmoqda. Bunday kompaniya chiqaradigan obligatsiyalar qiymati nima bilan belgilanadi?
Shu joyda hozir bir correction qilib aytib o'taman, ya'ni to'g'rilab, Eurobondni kompaniyalar chiqargan Eurobondlar, keyin davlatdan tashqari, ya'ni Ministerstvo finansov, Moliya vazirligidan tashqari chiqargan Eurobligatsiyalar, Eurobond orqali olingan qarzlar, bular davlat garantiyasiga kiritilmaydi. Bu ozgina noto'g'ri tushuncha bu. Hozir siz gapirib o'tganingiz, chunki to'g'ri, bularni davlat tashkilotlari chiqaryapti, davlat tashkilotlari qarz olyapti, lekin bular davlat garantiyasi, ya'ni davlatni milliy qarzga kiritilmaydi. Bularga davlat garantiya bermaydi. Bular korporatsiyalar, bular banklar, bularni chiqarayotgan obligatsiyalarini ham o'sha men nimaga auditni bekorga gapirib o'tirmadim? O'sha 3 yil 4 yilligi auditni hisobiga kelib chiqqan holda auditni o'sha auditorskiy отчётность deyiladi, financial reporting disclosure-la o'sha prospektusda Eurobondni asosiy qonuniy dokumenti bu prospektus hisoblanadi. Prospektus o'sha offering memorandum deyiladi, OM. Unda o'sha bu Eurobond Eurobligatsiya chiqarayotgan tashkilotni, mana O'zbek nefti gaz hozir bu hozir gapimizga ketyapti. Bundan oldin bir qator banklar chiqardi Eurobligatsiyalarni. Keyin yillar boshlarida UzAvtomotors chiqardi. Bu protsessda birinchidan tashqaridan chaqirtirilgan investitsion bank jalb etiladi. Ko'p hollarda bir emas, bir sindikat tuzilib, 2-3 ta banklar bo'ladi. Va o'sha jarayonning ichida, protsess ichida bu taxminan bir 2-3 oy oladigan protsess, buning ichida auditorlar bo'ladi va 4 ta, eng kamida 2 ta xalqaro huquq firmalari qatnashadi, law firmlar deymiz, bu dunyoga eng tanilgan yuridik o'sha huquq kompaniyalari jalb etiladi. O'sha 3 oy ichida butun qog'ozlarini, dokumentlarini, o'sha men aytganimdek, asosiy talab qilingan dokumentlar o'sha offering memorandum, prospectus, keyin o'sha terms and conditions, ya'ni o'sha shartlarini hammasini bir necha yuz varaq anaqa dokument yig'iladi va bu keyin o'sha protsessi oxirida jalb etilgan investitsion bank roadshow tashkil qiladi. Roadshow o'sha bir hafta davom etilganda Yevropa va Amerikadagi bir qator institutsional investorlarga roadshow orqali taklif etilinadi va ular o'sha butun o'rganib chiqilgan, yig'ib chiqilgan o'sha dokumentlarni asosida keyin o'sha podpiska beradi, ya'ni o'sha yevrobondlarni oladi aniq o'zi nima как аукцион deyilmaydi, ya'ni o'sha bidding qilib o'sha mablag'i stavkadan olaman deb har bitta katta investorlar podpiska beradi, o'sha subscription deyiladi. Adashmasam O'zbek Neftigaz shu hafta mana ikki kun bo'ldi chiqarganligiga 700 million dollarlik chiqarishdi. Juda ham muvaffaqiyatli chiqardi. 9.75 stavka bilan bo'ldi. Ratingi ikkita rating agentsiyadan ratingni olishdi. Rating o'sha ikkita B- darajasida. Bu O'zbekiston Moliya vazirligininkiga teng va yana bir marta qaytarib o'taman. Ya'ni eshituvchilar buni noto'g'ri tushunishmasin, bu go'z garantiyaga kirmaydi. Bu degani yevrobondlar O'zbek Neftigazi o'zini riski, o'zini o'sha pokazatellari, o'zini auditorskiy nimalariga, o'zini faoliyatiga kelib chiqqan holda based on its own merit and credit deydi, o'sha credit ratingiga nisbatan o'ziga chiqarishgan. To'g'ri, bu endi 100% davlatga tegishli kompaniya, korporatsiya, bunaqalarni quasi davlat deydi, ya'ni quasi sovereign, quasi state. Lekin baribir shu holda ham IMF va boshqa xalqaro moliya institutlar standartlarida bunaqa qarz davlat qarziga kiritilmaydi.
Endi Farhod aka, 700 million dollar bu katta pul, ayniqsa O'zbekiston uchun. Obligatsiyalar savdosidan tushgan barcha pul qayerga ketadi-yu, uni kim qanday nazorat qiladi?
Yevroobligatsiyalarni yana muhim tarafi va pozitiv tarafi mamlakat uchun shaffoflik uchun o'sha corporate governance deyiladi, shunaqa korporativ boshqaruv va toza korporativ, ya'ni shaffof korporativ boshqaruv uchun yevrobondlarni juda ham katta pozitiv faktor bor. Bunda men o'sha aytganimdek, mana shu protsess davomida kompaniyalarni ko'proq o'sha accountability, keyin o'sha disclosure degan narsalari bor, ya'ni ko'proq narsalarni ommaga taqdim etadi, investorlarga taqdim etadi. Investorlar ham butta ahmoq emas, masalan, Yevropada, Amerikada o'sha nimada qatnashadigan Eurobond razmeshcheniyasida qatnashadigan, bu katta dunyoning eng katta milliard nimalarini fondlar qatnashadi, pensionniy fondlar, sug'urta kompaniyalar, sarmoya banklari qatnashadi. Bular hammasi o'zini due diligence'ini qiladi. Masalan, o'sha 5 yillik yo 10 yillik obligatsiya chiqarilgan bo'lsa, 5 yil 10 yil ichida bular o'sha kompaniyani emittenti, ya'ni yevroobligatsiya chiqargan tashkilotni anaqada ushlaydi, nima deydi, hisobotini so'raydi, kitoblarini so'raydi. O'shaning uchun yevrobondlarni umuman investorga, tashqaridagi investorlarga taklif etilayotgan yo kredit instrumentlar bo'ladimi yoki equity instrumentlar bo'ladimi, bularni juda katta pozitiv ta'sirlari bor. Shuningdek, men o'sha siz hozir so'ragan savolingizga 700 million qayerda ishlatiladi. Bular ham o'sha prospektusda obязательно albatta takrorlanib o'tiladi. Nima uchun ishlatiladi? Use of proceeds degan bir chapter bo'ladi, paragrafi o'tdi. Albatta yozilib o'tiladi. Bular kompaniya o'sha summaga biznes plan tayyorlagan bo'lishi kerak va bu biznes plan nazoratda bo'ladi. Mana endi hozir tashqaridagi kreditorlar nazoratida bo'ladi. Va umuman bu normal praktika, normal holat butun dunyodagi, ayniqsa neft gaz energetika sohasidagi kompaniyalar bular nima deydi credit intensive, ya'ni bular kreditsiz, qarzlarsiz, tashqi qarzlarsiz o'zidan o'zi yashamaydigan kompaniyalar. Bularga har doimo moliyalashtirish programmasi bo'lishi kerak bularda. Doimo moliyalashtirish va finansirование, refinansirование anaqasi bo'lishi kerak bularda. finansirovaniyaga moliyalashtirishga talab juda ham katta. Ayniqsa neft-gaz sohadagi kompaniyalarga, chunki bu yerda exploration bor, production bor, keyin juda ko'p. O'shaning uchun bular siklni to'xtatib qolmaslik uchun doimiy ravishda yangi konlarni izlashligi kerak, yangi geologorazvedkaga, exploration-ga ko'p pul ketadi. Keyin bularda nimasini, uskunalarini, o'sha переработка bo'ladimi yoki добыча bo'ladimi, bularda har doimo upgrade bo'lib turish kerak, yangilanib turish kerak bularni, uskunalarini, o'sha nimalarini, katta equipmentlarini, o'sha drilling, nimalar, subkontraktorlar bilan ko'p ishlaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, bularda bunaqa katta kompaniyalarda albatta qayerga ketish, ya'ni use of proceeds aniq-aniq yozilgan bo'ladi bu yerda qayerga ketishini, chunki bular auditorlar ham nazoratida bo'ladi, auditorlar O'zbekistonda O'zbekistonga yaxshi tarafi juda ham pozitiv tarafi, mana shu oxirgi necha yilki o'sha Big 4 deymiz, katta auditorlar bilan yaqindan yaqin ishlab keladi. O'sha hammasi O'zbekistonda bor. Deloitte ham bor, KPMG, keyin yana boshqalari. O'shaning uchun bular ham o'zligi o'sha bularning majburiyati bor, bular ham o'zligi nazorat qanaqadir mexanizmlari bor. Bundan tashqari, keyin Eurobond mana sotilgandan keyin mamlakatga kreditorlar faqat o'tirib monitordan qarab, kompyuterdan qarab mamlakatni kuzatishmaydi. Kerak bo'lsa ketib turishadi, investor triple bo'ladi, borib kompaniyalar bilan bevosita ko'rishishadi, gaplashishadi, muloqot bo'ladi, investor relations departamentlar bo'ladi har bir Eurobond chiqargan kompaniyalarda. Ya'ni bu endi men ishoningki, men mana 12 yillik tajribam, Wall Street tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman, Eurobondlar bu mamlakatlarga umuman ochiq bozor iqtisodida ishlaydigan ekonomikalarga, iqtisodlarga juda ham katta pozitiv faktor. Butun dunyo, Amerika, faqat Amerika emas, Yevropa mana rivojlanayotgan mamlakatlar ham.
Farhod aka, yana bir yangilikka munosabatingizni so'ramoqchi edim. 11 noyabr kuni O'zbekiston Markaziy banki WI O'zbekiston elektron pulini o'z reyestriga kiritishi va ishlab chiqarish huquqi Payment Aggregation Systems MCJ hamda Capital Bank aksiyadorlik tijorat bankiga berilishini ma'lum qildi. Elektron pul nima o'zi, Farhod aka?
Endi men elektron pul bo'yicha katta mutaxassis emasman. Mani o'zimni mana tajribamdan kelib chiqqan holda gapirishim mumkin. Masalan, mana Amerikada, Yevropada mana siz ham bilasiz yaxshi, hozir borgan sari naqd pul aylanishi kamayib boryapti. Ba'zi joylarga kirsangiz naqd pul hattoki olmaydi ham. Naqd pul oborotdan borgan sari chiqib ketyapti. Men o'ylayman, naqd pulni kelajagi menimcha qisqardi. Unaqa borgan sari naqd pul bo'lmaydi hech qachon unaqa oborotlarda, lekin mana oddiy nimasi O'zbekistonga men ko'p borsam, mana oxirgi paytda borganimda hattoki bir Toshkentdagi bir oddiy bir restoranga kirsam ham mana Amerikadagi kartam, Amerikadagi masalan debit kartam yoki kredit kartam o'sha restoranda ham hattoki o'tadi. Bu juda ham nima, o'shani ko'rganimda birinchi hayron bo'lib xursand bo'lganman. Unaqa o'zingiz bilan naqd pul olib yurishingiz unaqa majburiyati yo'q boshqa.
Endi o'zbekistonliklar uchun bu
men o'ylaymanki, hozir O'zbekiston ham shu yo'lni tanladi. Juda ham to'g'ri. Endi O'zbekiston dunyo moliyaviy sistemasiga integrallashgan sari xohlaydimi, xohlamaydimi bu yo'lni tanlash kerak. O'zbekiston ham shu yo'lda naqd pulni oborotini borgan sari qisqartirib borib, elektron vositalar orqali o'sha mana o'sha hozir ko'chalarda telefonga bil to'lab olish yoki bir nimadan to'lab olish hamma narsa hozir u yerda ham elektron bo'lib qolgan, ancha zamonaviy bo'lgan. U yerda ham qanaqadir mahalliy o'sha local payment systemlar chiqqan, platejniy sistemalar chiqqan O'zbekistonda ham to'lov sistemalari bor, to'lov kartalari bor. Men shaxsan unaqa yaxshi ular bilan tanishmasman to'lov sistemalari bilan, lekin o'zbekistonliklar uchun ma'lumot juda ham ko'p qulayliklar yaratadi. Masalan, oddiy misol, mana bozorga borsa, bir sumka qilib unaqa naqd pul ko'tarib bormaydi. Shunday karta bilan bo'ladimi yoki kerak bo'lsa telefon bilan ham unaqa qilib to'lab olsa bo'ladi. Bu rivojlangan sari, men keyin ham yana bitta narsadan xursand bo'laman. bizda O'zbekistonda hozir yangi o'sha bir to'lqin yoshlar bor. IT-ga juda ham qiziqib ketgan yoshlar bor. O'sha informatsion texnologiyalar bilan qiziqadigan O'zbekistonda shunaqa men bilmagan edim, shunaqa programma razrabotkalar qilishadi, shunaqa startaplar bor. Agar ularga imkon yaratib bersa, bular bemalol bu yerda Silicon Valley bilan, Silicon Valley boshqa startaplar bilan bemalol raqobatlashadi.
Endi buni ishlab chiqaruvchidan qanday kapital, malaka talab qilinadi?
Hozir zamon shunaqa tez o'zgarib ketyaptiki, finansi bilan, moliya bilan texnologiya birlashib qoldi. O'shanchalik hozirgi oxirgi necha yil ichida mana shu yangi termin ham paydo bo'ldi, fintech, o'zingiz bilasiz. O'shaning uchun endi bu yog'i faqat o'sha hamma narsa texnologiya bilan bog'liq bo'ladi.
Yevrobond masalasiga qaytsak, yevrobondni sotib olayotganligi uchun bir qandaydir risk bormi, xatar bormi?
Har qanday investitsion instrument, finansiya instrument sotib olayotganda albatta risk bo'ladi. Hech narsa garantiya qilinmaydi. O'sha yerda prospekt oxirida ham tegli katta qilib yoziladi. Bu hamma o'zini riskga qilib olamoqda, o'zi kelib chiqqan holda, due diligence o'tkazgan holda, ya'ni o'rganib chiqib dokumentlar o'rganib chiqib degan holda sarmoya qiladi. Lekin men yana qaytarib o'taman, yevrobonddan qo'rqish kerak emas. Pul O'zbekistonga kiradi, O'zbekistonni iqtisodi uchun ishlash kerak. Yani, albatta, o'rta corporate governance, shaffoflik, transparentness masalalar yaratilish kerak. Bu endi alohida yana bir mavzu, lekin men o'ylaymanki, hozirgi mana shu O'zbekistonni tashqi qarzini, yevrobond sistemasini boshqarayotgan mulozimlar, o'sha tik komanda, men shaxsan aytaman, yuqori darajali, men chunki ko'plarini shaxsan bilaman, ular orqasida ularni necha yillik g'arbdagi tajriba bor, ular bilishadi nima qilishayotganligini va bular o'shanaqa turtki berib O'zbekistonni moliya sistemasini, finansiy sistemasini dunyoga integratsiyalashga juda katta hissa qo'shishyapti, men shu tarafdan xursand bo'laman. Bu qolgan narsalari transparency, governance-lar, bular hamma narsasi mana sekin-sekin kelyapti. Bu yana hali ko'p nima deydi, problemalar, muammolar bo'ladi, chunki rivojlanayotgan mamlakatlarda biz rivojlanayotgan mamlakatlar bilan biz Amerikadan turib uje bizani bank 70-80 yildan beri ishlaydi bunaqa mamlakatlar bilan. Biz bunaqa jarayonlarni ko'plarini ko'rganmiz. Va men o'ylaymanki, O'zbekiston hozirgi mana shu integratsiyalash nima yo'lni tanlagani, ayniqsa yevrobond bozorida, fond bozorida, tashqaridan investorlar olib kelish bozori bu yagona to'g'ri yo'l deb o'ylayman. Qachongacha masalan katta mana monopolist O'zbek nefti gaz kabi monopolistlarni bekitib, unaqa davlat o'zi moliyalashtirib, unaqa shaffofchilik qilmasdan, hech qanaqa atchotimiz bermasdan mumkin emas edi-da. Mana hozir mana 2-3 yil bo'ldiki, ochib yorishdi. O'sha biz ham o'shanda ko'rishgan edik, O'zbek nefti gaz rahbariyati bilan biz ham maslahat berganmiz. Birinchi bo'lib auditorlarni olib kelinglar, hamma kitoblarni ochib, nima muammo bo'lsa qo'rqmanglar, ko'rsatinglar. Hammasini ko'rsatinglar, o'shanda hammasini bittama-bittama qilib, muammolarni yechib kelib, obязательно albatta tashqari bozorga chiqinglar deb biz ham maslahat berganmiz o'z vaqtimizda.
O'zbek nefti gaz davlat shirkati qarzni davlat olyapti degani, tashqi qarz o'sib borayotganini hisobga olsak, O'zbekiston uchun qanday risklar bor?
Endi O'zbekiston hukumati uchun unaqa, chunki birinchidan bu men boy aytganimdek nima deydi, sovereign nima emas, debt emas, ya'ni O'zbekistonni milliy qarzga kirmaydi bu. Bu chunki не обеспеченный, unsecured, o'sha deyiladi, unsecured note bu, yevrobondlar, ya'ni nima desa bo'ladi, o'sha unsecured, не обеспеченный bond, dedi. Buni olayotgan investorlar faqat auditiga, kompaniyaning hozirgi faoliyatiga va o'sha keyin bu pulni nimaga ishlatadigan holga ishongan holda bu pulni berib yevrobondni sotib oladi. Endi O'zbekiston albatta endi risklari bor, masalan, o nefti gaz neft topolmasa, yo pul boshqa yoqqa ketib qolsa, nima bo'lsa, конечно, default riski albatta bor. Chunki qarz bo'ladi, risk bo'lmaydimi? Albatta risk bo'ladi, default risk bor. Lekin men aytganimdek, dunyo praktikasini olsangiz, har bitta nefti gazovoy monopolistni oling, har bitta nefti gazovi kompaniyani oling. Ular eng katta Yevropa bozoridagi eng katta emittentlardan biri nefti gaz sohasidagi kompaniyalar hisoblanadi.
Rahmat. Rahmat katta.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.